Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją su jumis, aš Darius Matas ir laida Aktualusis interviu. Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien susitiko su pateiktuoju kandidatu į kultūros ministrus Mindaugu Kvietkausku ir žada artimiausiu metu priimti sprendimą dėl jo galimo skyrimo. Literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas buvęs ilgametis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vadovas, šiai mokslo įstaigai vadovavęs nuo 2008 iki 2018 metų. Šiuo metu Kvietkauskas dirba minėto instituto direktorės pavaduotojų. Dabartinė kultūros ministerė Liena Ruokytė Jonson pareigas eis iki gruodžio 22 dienos. Premjeras Saulius Skvernelis prezidentei dar kol kas nėra pateikęs kandidatūrų į švietimo ir mokslo bei aplinkos ministrų postus. Apie tai mes visai netrukus laidoje. Na, o antroji šio vakaro tema – Latvijos bendrojo vidaus produkto augimas ir toliau viršyje Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimą. O Latvijos centrinis bankas, remdamasis nepatikslintais duomenimis, dar labiau padidino šią augimo prognozė. Ir šiais metais nuo 3,9 laukiama 4,7% sieksančio augimo, o kitiems metams kiek daugiau nei 3,5. Tuo tarpu naujausios Lietuvos banko prognozės Lietuvos BVP augimas laukiamas sieks 3,4% šiemet procento bei 2,8% kitąmet. Kokiagi brolių Latvijos sėkmės paslaptis, kodėl Lietuva atsilieka? Apie tai atsakymų bandysime ieškoti antroje laidos dalyje. Na, dabar visų pirma, kviečiu pasiklausyti šiandien po susitikimo su prezidente spaudos konferencijos surengtoje pasisakiusio kol kas kandidato į kultūros ministrus Mindaugo Kvietkausko.
Esu kultūros srities žmogus, galėčiau save apibūdinti tiesiog tikrai kaip šios erdvės žmogų, ne vienerius metus šioje srityje dirbu. Man pažįstama šis sritis ir kaip administratoriui, ir kaip kūrėjui, ir kaip tyrėjui. Ir visas savo jėgas sieksiu skirti toliau šitai sričiai. Labai džiaugiuosi tuo pasitikėjimu, kurį man parodė premjeras ir tikiuosi parodys prezidentė. Šis sritis labai rūpi asmeniškai. Pradėti yra labai svarbus strateginiai darbai, kuriuos reikia tęsti. Ir kiek jau laiko bus tiek, bet aš norėčiau, kad tie strateginiai proveržiai numatyti įvyktų. Aš norėčiau, kad iš tikrųjų kultūros vaidmuo toliau stiprėtų mūsų visuomenėje, kad kultūra didintų pasididžiavimą Lietuvą, savo tapatybę, kad ji pasiektų žmonės, visuomenę ir centruose, ir regionuose, ir taip pat be abejo, kad būtų ori ir na, kūrybinga mūsų kultūros sklaida užsienio valstybėse. Tai tam siekiu skirti savo visą energiją, visas jėgas. Jeigu būčiau patvirtintas, pradėčiau dirbti ministru. Na ir aš manau, kad labai svarbu, jog kultūros žmonės rodytų tą patriotizmą savo sričiai. Būtų su ją susisaistę, nepaisant to, kaip gali susiklostyti situacija ar kiek laiko jiems gali tekti šiam darbui.
Jums artima Valstiečių Žaliųjų sąjunga, nes partija jums siūlo tą postą?
Valstiečių Žaliųjų sąjunga man yra partija, kurios vyriausybėje aš ketinu dirbti. Taigi aš esu susipažinęs su pagrindiniais programos principais, vyriausybės programos principais ir ketinu juos tęsti.
Ar buvote susitikę su kultūros komiteto pirmininku Ramūnu Karbauskiu?
Buvome susitikę ir su premjeru Sauliumi Skverneliu, aptarėme laukiančius planus ir uždavinius. Taip pat kalbėjomės ir su kultūros komiteto pirmininku.
Ką su juo aptarėte, nes na, iš tikrųjų labai svarbus bus frakcijos palaikymas?
Svarbiausius laukiančius planus šitoje srityje, svarbiausius laukiančius darbus. Vienas iš tų darbų, kuris dabar vykdomas ir kurį reikia baigti, kultūros strategija iki 2030 metų. Taigi aš įsijungčiau į tolesnį šitos strategijos rengimo tvirtinimo procesą. Tai vienas svarbiausių laukiančių darbų.
Gal dar galite darbų įvardyti, nes premjeras sako, na reikia proveržio šitoje kultūros srityje visoje.
Šiuo metu dar nelabai norėčiau detalizuoti. Iš tikrųjų esu tokia laukimo būklėje, laukiu savo kandidatūros patvirtinimo, su kai kuo man dar reikia ir detaliau susipažinti, taigi savo detalesnius žingsnius galėčiau komentuoti tada, kai jau bus galutinai patvirtinta mano kandidatūra.
Vertinate savo pirmtakės atleidimą ir tai, kad jis buvo atleista ir kaip buvo atleista?
Na, su šia situacija nesu tiesiogiai susijęs ir Manau, kad kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonson pradėjo labai strategiškai svarbius darbus, nelengvus darbus. Visaip tokius darbus vykdant gali susiklostyti situaciją. Aš norėčiau versti naują puslapį, pradėti iš naujo ir konkrečiau šitos buvusios situacijos man nesinorėtų komentuoti. Tiesiog labai norėčiau telkti visą kultūros bendruomenę laukiantiems darbams vienityje.
Jūs kaip ir jūsų pirmtakė stokojate politinės patirties, ar tai nepakiš jums kojos, kaip pakišo Ruokytei?
Kas yra toji politinė patirtis? Čia yra klausimas. Mano manimu, kultūra savaime yra politika. Tai yra darbas viešai erdvei, tai yra darbas visuomeniai ir įgūdžiai. Darbo visuomenė taip pat persikelia ir į politinius įgūdžius. Nematyčiau čia didelės prieštaros.
Šiandien prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje po susitikimo su prezidente Dalia Grybauskaitė kalbėjo kandidatas į kultūros ministrus, literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas. Na, o dabar sveikinuosi su pašnekovu, tai yra Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Saulius Spurga. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ponas Spurga, pirmasis kandidatas į ministrus jau yra žinomas, šiandien susitiko su prezidente. Prezidentė žada sprendimą priimti artimiausiu metu. Kaip jūs vertinate kandidatą?
Aš vertinu kandidatą teigiamai. Jisai tikrai turi ir vadybos patirties, vadovavo institutui, yra literatūrologas, žmogus artimas kultūriniai bendruomeniai, kvalifikuotas, kompetentingas. Man atrodo, kad pasirinkimas labai tinkamas.
Ar sulauksime ir prezidentės tokio paties verdikto, kaip jums atrodo?
Na, prezidentė, matyt, atmesdama, turėtų pareikšti kažkokius labai rimtus argumentus. Tai iš to, ką mes žinome dabar, aš manau, kad viskas vyks sklandžiai.
Štai tokia taip pat šiandien žinia, BNS portalas skelbia, kultūros ministerija prieštarauja valdančiųjų valstiečių lyderio Ramūno Karbauskio inicijuotai konstitucijos pataisai, kad partijų nariai negali dalyvauti Lietuvos radijo ir televizijos valdyme. Ministerija pasiūlė vyriausybei pateikti neigiamą išvadą Seime svarstomam projektui, nors premjeras Saulius Skvernelis buvo vienas iš šio projekto teikėjų. Kaip jums atrodo, ar naujasis ministras būtų parankesnis šiam projektui, šiom išvadom?
Na, iš tikrųjų sunku įsivaizduoti. Turbūt mes negalėtume prognozuoti. Aš tikiuosi, kad ministras bus atsparus. Matyt, ir ministrų, ir mums visiems reikėtų geriau įsigilinti, kasgi čia vyksta su tuo valdymu. Matyt, kad tos užmačios buvo vis dėlto valdyti, padaryti įtaką nacionaliniam visuomeniniam transliuotojui. Dabar lygtai atsitraukiama nuo tų minčių, bet kuriamas kažkoks tai naujas valdymo modelis, kuris šiek tiek panašus į tokį chaotišką darymą, prieštaringos tos idėjos, taip kad čia aiškumo nėra. Ir jūs paminėjote Ramūną Karbauskį, komiteto pirmininką, kultūros komiteto pirmininką Seime, su kuriuo šiam ministrui teks dirbti, tai matosi, kad nebus lengvas partneris.
Su kuriuo beje jau yra ir susitikęs Ramūnas Karbauskis, tą patvirtino pats ir kandidatas. Pakalbėkime apie kitus ministro portfelius, kol kas tuščius, tai yra švietimo ir mokslo bei aplinkos ministrų portfeliai. Na, sklinda nemažai gandų, kad sudėtingai sekasi ieškoti švietimo ir mokslo ministro. Jūsų manimo, ar pavyks šią savaitę, kaip žadėta, pateikti sąrašą prezidentei?
Man atrodo, tai ne tik gandai, o tai yra pripažinęs ir pats ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, kad su šio ministro kandidatūra yra rūpesčių tam tikrų. Ir labai sunku pasakyti, suprantama, kad šita pozicija nėra labai viliojanti. Tai yra jau ne tiek vadybininkas ir ne tiek turi ateiti daryti reformų, kiek...
Jau gaisrininko reikia.
Taip, reikia arba psichologo, arba ramintojo. Tai iš tikrųjų labai nelengva surasti tokį žmogų ir dėl to sunku pasakyti, gal gali net ir užsitęsti paieškos. Tas tiesa.
Štai Lenkų rinkimų akcijos, krikščioniškų šeimų sąjunga yra pasakiusi, kad turi kandidatų, jeigu tik kartais prireiktų. Ar gali būtent taip nutikti, kad būtent ši partija ir deleguotų?
Mes turbūt visi suprantam ir tą jau sakė ir valdančiosios koalicijos vadovai, kad toks žingsnis jis turėtų tam tikrų aspektų ir kaip bebūtų, jisai sėtų tam tikrą prieštarą ir keltų daug klausimų. Todėl, jeigu iš tikrųjų ši Lenkų akcija norėtų dalyvauti politikoje, galbūt galėtų pasirinkti kitus būdus. Aš manau, kad dalis ir nemaža dalis Lietuvos visuomenės tokio žingsnio tiesiog nesuprastų ir kaip aš suprantu, kaip aš matau, valdantieji tai supranta.
Aplinkos ministro pozicija, ji kiek lengvesnė negu švietimo ir mokslo, ar čia pavyks ras kandidatą?
Tai be abejo, čia yra ne tiek įsisibavusios aistros, tai paieška ta gal lengvesnė, bet be abejo, čia ir visų trijų ministrų atveju matome, kad savų žmonių, tie, kurie yra pasirengę, kurie dirbo su partija, kurie turi supratimą apie jos programą, nėra daug, tai parinks tuos profesionalus, kurie jau dabar akivaizdu, kad ne visada pasiteisina, nes ministro postas tai yra politiko postas, jam tikrai gali patarti, bet jisai turi mokėti įgyvendinti politinės nuostatas, žinoti viešąją politiką, todėl čia sunku ir vis dar valdantieji deklaruoja profesionalų vyriausybę, bet kuo toliau, tuo labiau aiškėja, kad šitas siekis yra daugiau ar mažiau sukompromituotas.
Prisimenu tą dieną, pirmadienį, kuomet buvo paskelbta, kad yra keičiami trys ministrai, kalbėjęs premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas minėjo, kad premjeras priėmė sprendimą keisti tris ministrus, todėl kad yra kitų kandidatų, kurie gali atnešti reikalingą proveržį šias ministerijas. Ar dabar atrodo, kad vis tik tų kandidatų niekada nebuvo iš anksto suplanuotų ir buvo visai kiti motyvai, kuo buvo keičiami ministrai?
Taip, be abejo, aš atsimenu gerai tą pasakymą, kad yra geresnės kandidatūros ir todėl šitie ministrai turi pasitraukti. Tai manau, kad mes tikrai šituo nepatikėjome, taip tiesiog nedaroma ir labai keista, kad kažkada tai nežinojo, kurie geri, dabar jau išsiaiškino ir surado geresnius ir jie užims pareigas ir tikrai per du metus ir įeis į darbus, viską sužinos ir dar juos atliks geriau negu dabartiniai ministrai, tai tikrai tai yra iš fantastikos ryties, matytai buvo tik tai toks atsikalbinėjimas.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Tai buvo Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Saulius Spurga. Priminsiu Jums, kad šiandien prezidentūroje susitiko kandidatas į kultūros ministrus Mindaugas Kvietkauskas ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ponas Kvietkauskas po surinktos spaudos konferencijos minėjo, kad yra pasiruošęs užimti šį postą ir laukė sprendimo iš prezidentės, na, o prezidentės patarėja patvirtino, kad artimiausiu metu bus toks sprendimas priimtas. Priminsiu, kad dabartinė kultūros ministrė Elena Rukytė Jonson pareigas turėtų eiti iki gruodžio 22 dienos. Premjeras Saulius Skvernelis kol kas dar nėra pateikęs prezidentei kandidatūrų į švietimo ir mokslo bei aplinkos ministrų postus.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą ir dabar nusikelkime į kaimynę Latviją. Latvijos centrinis bankas penktadienį paskelbtame banko pranešime, remdamasis nepatikslintais duomenimis, padidino bendrojo vidaus produkto augimo prognozę šiais metais. Ji pagal naujausius duomenis skaičiavimus turėtų siekti 4,7%. Na, o kitiems metams prognozė yra padidinta nuo 3% iki 3,6%. Tai yra ženkliai daugiau negu Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas, kuris šiemet siekiama ir laukiama, kad augs 3,4%, na, o kitąmet 2,8%. Kokiagi ta brolių Latvijų sėkmės paslaptis, kodėl Lietuva atsilieka? Apie tai mes bandome šiandien rasti atsakymų kartu su Sebanko vyriausiojo ekonomistu Tadu Povilausku. Labas vakaras.
Sveiki.
Pone Povilauskai, turit atsakymą, kodėl broliai Latvijai mus lenkia? Ir beje, žiūrėjau statistiką, lenkia jau savo bendro vidaus produkto augimo tempais daugiau nei metus.
Taip, taip, tai lenkia tiek praeitais metais, tiek šiais metais. Aišku, turbūt, jeigu žiūrėti ilgesnį laikotarpį, tai galima pamatyti, kad tai mes pirmaujam, tai mūsų kaimynai Latvijai pirmauja. Tai aš galbūt labai didelės dramos dar čia ir neskelbčiau. Tiesiog pasižiūrėjus į tai, kas labiausiai skatina ekonomikos augimą Latvijoje, tai na, iš tiesų reikia pastebėti, kad toje šalyje daug smarkiau auga statybų sektorius tiek praeisiais metais, tiek ir šiais metais. Tai indėlis, jeigu žiūrėsime į bendrą į vidaus produktą, iš statybų sektorius yra daug didesnis. Ir čia va tada kilo klausimas, kiek tas indėlis yra tvarus, nes na, Latvijoje, jeigu žiūrėsime, tikrai ten bujoja statybų sektorius, investicijos nekilnojama turta ir vėlgi kiek tai yra produktyvios investicijos, nes jeigu žiūrėsime, kas Lietuvoje ekonomikos augimą lemia, tai iš esmės yra trys pagrindinės priežastys, tai yra pramonė, prekyba, transportas, na ir statybos taip pat šiek tiek. Tai Latvijoje akivaizdžiai dominuoja statybų sektorius plus prekyba. Tai va tas kabliukas, kad Latvijoje na, trūksta to indėlio iš pramonės, na, kurio ir nelabai ir anksčiau būdavo. Tai turbūt čia šiek tiek, kaip sakyti, reikia atsargiau vertinti Latvijos augimą. Tačiau, ko galima pavydėti Latvijai, tai yra, kad ten paslaugų sektorius, ir aišku, čia kalbam apie Rygą, na, jisai tikrai auga sparčiai ir jeigu žiūrėsim šiais metais, na, iš IT sektoriaus, iš telekomunikacijų, iš įvairaus administravimo paslaugų sektoriaus pridėtinė vertė, na, augo pakankamai stipriai. Tai vat, na, Latvijai paslaugų sferoje pastaruoju metu irgi auga ir Vilniuje nenusileidžia ir galbūt netgi lenkia, galima sakyti.
Apžvelgus tris amžinus konkurentus Estiją, Latviją ir Lietuvą, ką manote kitais metais labiau nusišypsos sėkmė ir kasgi laimės konkurencinę kovą?
Na, panašu, kad mes irgi taip pat prognozuojam, kad Latvijoje ekonomikos augimas kitą metą bus spartesnis negu Lietuvoje ir čia galbūt na, tai, kad kas kitą metą labiausiai stabdys plėtrą ir kuria daugiausia nerimo ženklų, tai ir yra užsienio rinkos, eksporto rinkos. Na, Lietuva su savo pramone bei su na, labai pastaruoju metu sparčiai augosi transportu, na, jinai yra kartu ir galima sakyti, na, pati pirmoji gali sureaguoti neigiamai į tuos neigiamus tarptautinius veiksnius. Tai Latvija gali šiek tiek vėluodama, juolab, kad irgi Latvijoje matom, na, labai stiprų vidaus vartojimą, turbūt žinot, kad praeitais metais na, buvo nemažos padarytos mokestinės pertvarkos, sumažintas GPM tarifas, pelno mokesčios apmokestinimas visiškai pakeistas. Tai ten na, mokestinių reformų pasekmė yra labai akivaizdi vartojimui, bet jeigu žiūrim į tai, na, kaip užsienio ekspertai vertina Latviją ir ką mes matom biudžeto skaičiuose, tai valdžios sektoriaus yra deficitas Latvijoje, beveik 1%, ir jeigu netgi ir Europos komisija jau irgi yra perspėjusi Latviją, kad ir žiūrint į kitus metus, jų biudžetas jau irgi nukrypsta nuo vidutinės trukmės na, reikalavimų. Taip, kad Latvijai na, taip balansuoja labai su savo valdžios politika, juolab turint omeny, kad Latvijoje vis dar nėra veikiančios vyriausybės, galiu priminti, rinkimai į parlamentą vyko spalio 5 dieną, jeigu neklystu, iki šiol dar nėra suformuota vyriausybė ir į kitus metus Latvija įžengs be patvirtinto biudžeto. Tai ko mus gazdino, na, Skvernelis, tai Latvijoje tas vyksta, kad ten nėra patvirtintas biudžetas. Taip, kad Latvijoje, kaip sakyt, mūsų kaimynai, bet mes apie juos labai, labai dar daug ko nežinom, kas šiuo metu ten vyksta.
Kitaip tariant, augimas laukiamas spartus, tačiau labai daug neapibrėžtumo, tad taip jau aklai pavydėti nereikėtų.
Tikrai ne, ir aš geriau sakyčiau, kad na, turbūt labiau reiktų žvalgytis į Estijos augimą, kuris iš esmės yra subalansuočiausias ir šiais metais, nes matome pakankamai pasiskirstytą augimą tarp pramonės, tarp vidaus vartojimo, statybų sektoriaus, IT sektoriaus, tai na, viskas yra subalansuota ir tas augimas yra toksai, na, sakyčiau, sveikesnis, nors vėlgi estai ir mus viršyje pagal BVP augimą, tai taip, kad mes nesivejam estų ir čia irgi yra, na, va čia turbūt dėl ko reikia tikrai pergyventi.
Kad nesėjom estų. Kągi, dėkoju Jums labai už pokalbį, tai buvo SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas. Dėkoju ir visiems, kurie buvote šiandien kartu su laida Aktualusis interviu. Aš Darius Matas, savo darbą eteryje šiandien jau baigiu ir rinkiu Jums gražaus vakaro.